gátum er ósköp að fækka þangað til að núna gengur kemur sprettur aftur í það
Já,
já Hjó sér að sveini
Já Og það getur komið þeim á stað svolítið, menn kannski ég skil það einu og einu
Já, já Hænd ég.
Þér hafði nú safnað ýmsu?
Æ, það hefur verið afar lítið.
Ef ég fórstu verða varfið?
Það hefur komið svona frá öðrum, já.
Já.
Já, já, það fer nú allt saman í grímu.
Já.
Hina nýju.
Já.
Og gömlu.
Já, já.
Og það er náttúrulega orðið heljar mikið safn í rauninni.
Það er mikið safn gríma.
Já.
Það eru sagnir og huldufólkssögur nýjar.
Já, það eru að koma núna.
Já, já.
Örugur.
Já, já.
Já, ég held það.
Galdrasögur er líklega ekki
Það er nú ósköpað hverfa Okkar senasti galdramaður hér var nú Torfi Torfi á klúkum
Já
Sem dó 46 Síðan hefur engi verið
Varti hann nokkuð Torfi á klúkum?
Nei, það held ég ekki.
Nei.
Það held ég hann hafi ekki gert. Nei.
Og þar fór síðasti galdramaðurinn, segir.
Já.
En draugarnir halda áfram, þeir eru...
Hvað þeir eru þetta bráðljóðandi,
já, já, já. Og breyta nú kannski eitthvað
Já, þið breyta svona framkomið og verð og já Já, við erum útlit
Já
En samt er nú náttúrulega skott hún og skott honum og móri alltaf með bara svona hatt
Já, já
Það helst hann þá
Já
Já Já, já,
og ég veit nú ekki hvort þið er gæðist að því en þetta breytist nú í aðrar, rennur í aðra farvegi líka, ýmislegt í trúmanna og slíkt og
Já, 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 já
Það nú þessi tilneiðing til andatrúar ýmis konar
Já, það er náttúrulega meðfram
Ítir nú jafnvel undir
Já, draugana. Það ítir draugulegt undir það Það gerir það En það er eitt sem að mér finnst að margir samnendur hafi verið hérna klaufur við það þarf hefst að tímasetja hverju einustu sögur sem allar mest en það breytist bara alveg með tímanum
Já
og það er furðanlega ljótt Og annað á hvað tíma dags það gerist og fleira þess aftar að það sé vel nákvæmt því að þetta er alltaf að breytast og bíldraugarnir þeir eru nú alveg sérstakir núna sindið, já, já held ég
Þeir eru nýr
Þeir eru það er seinustu, þeir eru síðastu bílröðanir. Þeir eru bara talsmert þá. Það eru allir að þá.
Já.
Já, já.
Og margir á sumum vegum.
Já, já, já. Það er einn hérna út hjá Möðruvallum, eða rétt fyrir neðan Möðruvallu þar á veginum.
Já.
og ég held að sé kvenmaður. Það kvenmaður sem að setur bílana þar út og og svo eru þeir nú upp heiðar líka þar þarna á hvað Hrútafjarðarháls sínum.
Já, það er víst fjöldin allar á Hellisheiðinni líka.
Og Hellisheið, sjálfs, og svo stað.
Það kelling þar með hausinn undir hendinni.
Nú, já, það er einmitt það. Og hérna á Reykjaheiðinni eru þeir nú.
Já.
Nú, það hefur kveðið svo randað þeim að ég veit einn bílstjóra. Hann steina hætti að.
Já.
Að hann hætti alveg að fara í langferðir. Því að settist inn í hjá. Ég hefði þá hrúta vera hálsi. Svo að þetta er eiginlega alveg nýst þátt og það þýrst eiginlega
að það
samlega maður sérstaklega.
Hafið þér nokkuð heyrt drauga þessu kyni þegar tægi hér út á Hámundarstaðahálsi eða hálsinum?
Nú, nei, ég hef nú ekki heyrt
það. Ég heyrði nú hann.
Nú, já. Já.
Ég var krakkið þarna út frá.
Ó, já.
En við lítið það. Ég.
Já.
Hafiði nú ekki áhuga á þessu beinlínist á ekki, öðru leitinn, það var gaman að hlusta á þetta.
Já.
Ég, það festist ekki.
Já.
Og það er hann að síður að mér dytti þá í huga. Að skrifa það hjá mér.
Já.
Er það ekki rétt að þér hafið skrifað tölvöld mikið safnað þessu dálítið?
Jó, ég hef safnað í bók Eyfirskum og draugum hérna.
Já.
Á 19.
Já.
Jó, ég hef safnað þeir saman. En það kemur nú í grímu.
Já.
Mikið af því, en sumu hef ég varð að halda eftir í bráð.
Í bráð, já.
Já. Já. Nú, svo, út hjá hillunum, jú, það er þar.
Það er þar eitthvað,
já. Já.
Þetta er að verðum allt.
Já, en það er nú gamalt á hillunum.
Já.
Og gamalt því það hvarf stúlka þarna á hillum. Ég held að við 1864,
já.
Minni það væri þá. Já. Og hún var Guðmundsdóttir, ég man nú ekki hvað hún hét. Hún var ung, eitthvað 14-16 ára. Og það var einu kalli sagði mér að draugur myndi hafa dregið hana í sjóinn.
Nú,
já. Já, hún fannst í flæðarmálinu þarna. Ef hvar út um kvöld. Og menn að verið yfirleitt myrkvælir þannig í kringum gamla hillna kofan, hann vist horfinn núna.
Já, upp á hillna, já. Já, já.
Já. Nú, niðurneglingarnar er nú alveg hættar.
Er það?
Já, það er hægt að negla niður.
Já. En hefur það nú ekki verið eitthvað gert í skamstíð?
Ekki skamstíð, menn þess að gera, jú, ég verið í minni manna núna.
Já.
Nú, við skulum sjá á Vatnsnesi, þar var negld niður, held ég, 800, ég ætla ekki verið 69, þegar Valborg. Fórst, það var skip,
já.
Sem að fórstu Vatnsnes og druknuðu flest, þeir voru nú ekki veit að margir á skipinu. Og einn þeirra gekk aftur, ég held að hafði verið sá sem að hefur verið með ólæti í Krossanes stofunni.
Nú, já.
Á Vestnesi.
Vestnesi, já. Það er margt heldur fallegt þarna á Vestnesi.
Já, já. Já, já.
Ég heyrt það, ég hef nú aldrei komið þangað.
Já, ég veist alveg einn mann sem að svaðar í stofinni með öðrum manni og að þeir hefðu enga frið nótina. Nú er svo stóra og afað að sumarir, síðsumars 1908, nei 1913. Þá svaf ég nú einnar í stofinni, ég á hann með eins svar. Ég svarst að miskri. Og svaði hann. En hann var neldur niður.
Já.
Og þá minkaði nú mikið, vistum það. Nú svo flóga Sveinna, hann var neldur niður 1854, hérna á Myrká. Súsa er í Grímu.
Já.
Ég náði henni nokkurn veginn hilli. Og svo hún er nú vel geymd.
Já.
En svo er hér hérna fram í fyrirnum þá var konan er niður 1875. Það er ekki lengra síðan.
Nei.
Svo að þessi gamla þjóðtrú, hún er svo sem sprellifandi ennþá.
Já, eitthvað beinist hún í nýja farvegi, svona svo. Eitthvað rennur hún í nýja farvegi.
Já, já.
Þér það nú ekki. Sumt hverfur.
Já.
Það þarf að safna miklu úr því.
Já.
Og það er ýmislegt, já, ýmislegt sem að má til að athuga.
Já,
í
já.
Í samtíðinni líka.
Já, já.
Ekki aðeins með því að,
held að
ná til að þeirra elstu heldur.
Nei,
heldur nei. Líka svona yfirleitt.
Já, já. Þetta verður gamalt með tímanum.
Já, 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 það verður það.
Nú það er nú hérna framjá Espihóli eða á milli Espihóls og stokka það.
Já.
Þar eru tveir svipir alltaf á ferðinni og allt fram á þennan dag.
Já,
já. Já, já. Og hafa það ennþá til að hrekja bílana.
Já.
Það eru tveir, það er Stefán Thorarensen.
Sýslumaður eða? Var hann sýslumaður?
Nei, hann var...
Var hann einn af þeim Thorarensenum?
Hann var sonur andmaðisins sem maður var allir Stefáns gamla.
Já.
Hann druknaði í Eyjafjörður á...
Þarna á milli?
1844.
Já.
Og svo þegar verið var að leita að líkinu, að slæða eftir líkinu, þá druknaði maður bóndin á næsta bæ, á Jósef.
Já.
Og að þeir hafa verið að slæðast hana síðan. Nú allra, já þess einasta þættir maður. Það er fá ár síðan það maður. Hefur heist meir á minn nefna, ég skrifa nú heilan þátt um það. Og hann kemur í Grímu. Hann hefur ekki sést áður. Því að það er verið svona heldur reynd að halda aftur að þeim sögnum allt fram undir þennan dag.
Já, það er nú sömu leiti heppilegra.
Já,
að leifa þessu að það má ekki grípa inn í gangmálana.
Nei.
Með þessu.
Nei, það er ekki vert. Og svo er nú þetta að hugmyndir manna þetta og frásagnar máti, hann breytist líka með tímanum. Já, það koma þarna í nýju grímu einir. Já, þrír nýjir þættir sem að ekki hafa hefur verið neitt skrifað maður.
Þessi efni allir þá. Drauga?
Já, já, allt sem þetta sem er úr Eyjafirði hér.
Úr Eyjafirði?
Bara úr Eyjafirði, já. Nú með þessi Reykjadauða, hún er nú hefur nú við á ferðinni allt fram undir þennan dag. Seinu sem fregnir að henni. Það hafði ég frá 1916. Náði ég mann sem hafði oft lendið til skjöðan.
Næ.
Já. Held ég. Ég þekkti svo sem lifandi ennþá. Ég er nú hræddur það. Mikið af þessu svokallaða skyggna fólki.
Já.
Allt land. Já.
Allir því fjölgi ekki heldur.
Ég held að sé heldur að fjölga.
Með andatrúnni.
Já, það er að segja vegna þess að það er ekki farið að taka til þess núna. Menn heldur í tölvett niðri áður meðan menn voru trúaðir á víti og fleira þessáttar og skoðaðu þetta sem hluti sem að menn ætti ekki að skipta sér af. En núna það er ekkert ekki til þess þó að það komi maður sem er skyggn og segir frá því bara.
Nei,
það er ekkert ekki til þess núna. Jú, þeim er að fjölga. Okkar skyggni hérna á Íslandi er nú svipu skyggnin í Skotlandi og Englandi og Norður Noregi. En það er sára lítið held ég skyggni í Danmörku. Og Þýskalandi, það hefist aldrei neitt það. En Pólverjar eru tölvert mikið skyggnir.
Já. Ekki mann ég eftir að Svíjar?
Nei, held ég ekki.
Þykist vera neitt skyggnir?
Nei. Það verði ekki held ég að því þar. Það held ég ekki. Svona eða fylgju og annars er hann að sömu fylgjuna öðruvísi.
Já.
Það er nokkuð það. Það var sem einn mann er sem já, hann er líklega lifandi enn einhver staðar. Hann sá yfirleitt ljótarfylgjur með mönnum sem að þeirra aðrir sáu miklu betri. Svo þetta pennum daldi eftir augunum eðlegar sólar á standinni.
Það er ekki því.
Já, það er ekki allt eins. En undarlegt er eitt. Og það er mér alveg óskiljanlegt að fylgjur þekkjast ekki í Færeyjum. Ég hef haft tölvert á færeyskum sögnum svona, lesið þær og einmitt afturgöngur og þess að þar. Hvergi nokkust að fylgja. En hérna eru þær svo algengar. Já, já. En hvernig döðinu stendur á þessu, þetta alveg sann af blóðið í okkur og þeim.
Já, það skildi nú vera.
Já, ég veit það.
Það gæti nú verið að þetta væri... Eru fylgjurnar í norður, á Norðurlöndunum?
Nei, ég held að sé ekki.
Ég held, nei, ég hef ekki orðið að það.
Nei, ég held ekki, ég hef ekki veist að það.
En þetta er nú auðvelt að aðtúa því það er búið að safna vel og lengi.
Já, já.
Noregi og Svíþjóð og Danmörku.
Já, já. Já, ég held að. En í fylgjunum, þetta er, já, hérna í Eyjafjörðinum er hlerga búin að fylgja heimilinu í Leiðargarði síðan 1760.
Já, já. Og er eitthvað líf með henni ennþá?
Já, þeir, það er ekki nema enn 3 ár síðan að einn þóttist hafa mætt henni á bíl. Já. Það hún hefði þvælstur í bílum hjá honum. Og hann var samverðin það að það verið ekkert enn að lega, sko, það var nú rétt fyrir sunnan legan. Já, það var 1760. Nú, hún átti nú að verið sending vestan undan Jökli. Ég er nú eftirlega ekki trúaður á það, en að hún hafi svoleiðis tilkomin heldur að hún hafi drauknað í Eyjafjörðra og mér þykir það nú líklegra, ég er líka eist þá.
Eist þá ég gerði sögunar?
Já. Því að það er nú aðlega þessa sögur myndast um þá sem að deyja slysum og svoleiðis.
Já, já.
Að langast.
Hvenær ætli sendingar hafi verið mest í tísku?
Hvenær?
Já.
Það er líklega verið...
Það er ekki verið.
...á 18. öld. Það var... Þá eindi svo mikið eftir á galdratrúnni. Og trúin á skrattan og að púka og allan þann urmur á djölar verum og alltaf ennþá í góðu lífi. Ég býst að það hafi verið mest það bil. Nú er sendingar voru nú allar leið hér fram á 19. öld. Meira að segja Sigfús gamli og Eyvindará. Hann er trúaður á það að sér að við sending. Það er einni bókinni hans, ég man nú ekki hvað hún heitir svo. Og hann þurrkaði sig af henni. Og það hefur gerst á líklega milli 1880 og 90 sem svo sending hefur verið send. Já.
Líklega eru fáar á þessar aldinni?
Núna, nei, ég hef ekki heyrt neina sendingu.
Nei.
Já. Jú, sendir, jú, alveg glæni. Sjá Ólafi
og hér. Já.
Held ég.
Já, það verður líklega að skýra það þannig og það hefði hefði
sendið. Já, það er auðsjónlega, það er sá þátturinn, það er sendingar.
Já.
Nei, blæra á því allir saman.
Já.
Já. Já, ég held að. Já, Húsavík, Baldvin í Skálda. Og þar var nú mikið af ævintýrum. En þau eru komin í Grímu. Þau sem að var svona nokkuð samhengi í.
Já.
Því að þið voru ákvæmlega misjafna geðum hjá kallinu, því að hann hann bjó nú til, held ég, og var stinn í allavega.
Já, það er náttúrulega.
Já, já. En ég held að sú náman sé alveg þurrausinn.
Það væri þú ekki fyrir að sinja að mætti ná einhverri sögukonu sem hefur notað ævintýri til að segja börnum.
Já, ég.
Og að það væri von til þess að hún hefði ekki lært ævintýrið á bók. Eða ævintýrin.
Já, ég er rætt.
Hvað haldið þér um það?
Það séu orðnar og farnar. Já, mann nú eftir kellingunum. Já, já, það eru að segja manni það sögur svona. Jó, en þær eru nú komnar á prent flestar áður á Króknefi og Loðinbarða og allir þessum. Já, já. Ég er hættur að sé ekkert eftir af þeim.
Munið réttu nokkrum blákápu?
Og blákápu mann ég rétt eftir, já. Ég heiti hann einhvern tíðan sagði það, en kunni hann nú ekki.
En skinnhúfu? Nei, skinnpilsa var.
Skinnpilsa.
Skinnpilsa var það reyndi.
Já, hún var í.
Já.
Í Skagafirðinu.
Já.
Já.
Trú, varðandi trúarbrögð. Svona presta. Skrýtlur miskilning á guðsorði eins og til voru í sumar nokkrar og er á prenti og allir kannast við.
Já.
Og því líkt. Postulana. Ekki sagði við postulana.
Ó já, það er nú held ég flesta því búið að prenta sem að nokkuð er í varið. Það held ég.
Það er nú ýmislegt sem minna þér í varð auðvitað. Sem að þér eigið líklega í þar fórum svona.
Nei, ég á ekki þetta. Það er allt saman búið. Ja. Allt farið.
Til dæmis þetta sem þeir voruð að nefna frá Baldvini. Þetta ómerkilegasta þetta sem var ekkert samengi
í. Já, það var svona. Ekki neitt í það var, en maður slefti alveg úr.
Já.
En það eru nú í Grímu tölvöld, að æði marga undir í frábaldvinni. Já.
Það eru gátunnar. Þulurnar kunna ýmsir. Það eru margir sem kunna að gerist bakka þulur.
Já, og já, já.
En þá?
Held ég.
Og kannski sitt hvað fleira því.
Já.
Og það væri gaman að finna ævintýri. Eða finna nágóðri sögumannesku.
Já.
Í upptöku.
Þó
það sé komin meir en mið 20. öld, þá eftir að koma út 21.
Já.
Málið verður nú þá annað og frásagnarhátturinn enn breyttur.
Já, það verður það.
Og kannski ennþá minna sögum svona mannámeðar fyrir utan þær sögur sem fólk fær í blöðum og kvikmyndum, útvarpi.
Já.